taululla näette tämän illan aiheen nimi preterismi, jota me sitten katselemme tämän illan aikana jonkun matkaa. Vielä muutama vuosi sitten minä en ollut ikinä kuullutkaan tuommoista sanaa, mutta se on nyt sitten vähän niin kuin vyörylailla tullut tänne Suomen Sioniin, eikä tarkoita yhtään seurakuntaa, vaan laajemmin Herran kansaa ja näitä tällaisia outoja teologisia virtauksia on alkanut tulla myöskin meidän maahamme. Ja tietenkin kun olen opettanut israelaisia myöskin, niin viime vuosina enemmän ja vähemmän, niin sitten aloin kaivautua tähän preterismiin myöskin, että mikä tämä on tämä preterismi ja mitä se pitää sisään. Nyt tämä sana preterismi tulee latinakielisestä sanasta praterium, joka tarkoittaa ohitettua, mennyttä aikaa tai menneitä tapahtumia. Ja niin oppina preterismi pitää sisällään sen ajatuksen, että kaikki tai ainakin suuri osa lopun aikoihin liittyvistä profetioista ovat jo täyttyneet menneisyydessä. Jotenka monet raamatuprofetiat, jotka viittaavat tulevaisuuteen, ne kuitataan pois. Sitten on olemassa kahdenlaista tai useitakin, mutta karkeasti ottaen niin kahden suuntauksen preterismiä on täysi preterismi ja on sitten osittainen preterismi. Nyt tämä täysi preterismi opettaa, että kaikki niin kuin lopun aikoihin liittyvät profetiot ovat jo täyttyneet menneisyydessä. Jeesuksen toinen tulemus on tapahtunut, kuolleiden ylösnousemus on tapahtunut, uusi taivas ja uusi maa ovat toteutuneet symbolisessa merkityksessä. Eli allegorisoidaan niin Raamatun profetia. Satana ja antikristus on jo heitetty tulikivijärveen. Niin kun tuo noin katselee tätä meidän maailmaamme ja aikaamme, niin minusta tuntuu, että piru on karannut sieltä tulikivijärvestä aika paljon niin kun tekoja, jotka muistuttavat hänen agendansa on nähtävissä. Kaikki tämä edellä mainittu on täyden preterismin mukaan tapahtunut vuoteen 70 mennessä jälkeen Kristuksen. Vuonna 70 tapahtui jotain merkittävää Raamatun historiassa. Jerusalem poltettiin ja tuhottiin temppeli, juutalaisten pyhin paikka, juutalaiset myöhemmin. Pikkuhiljaa siinä jo ja sitten 120-luvulla niin ne karkoitettiin kaikkien kansojen sekaan. Kaikki nämä edellä mainitut siis tapahtuivat vuoteen 70 mennessä. Nyt tämä täysi preterismi ei istu millään tavalla klassiseen kristinuskoon tai niin uskon tunnustuksiin, joita klassisessa kristinuskossa niin harrastetaan tai lausutaan, jotenka useimmat kristityt katsovat, että täysi preterismi on harhaoppi. Niin minäkin totean, että käsitän sen olevan harhaoppi. Eli tässä on näitä mitä tämä täysi preterismi opettaa. Sitten tullaan tähän osittaiseen preterismiin, joka siis jo nimenä osoittaa, että se on lievempi muoto preterismistä. He opettavat, että profetiat ovat osittain toteutuneet. Ja tässä mielessä, vaikka Harri minua varoittelikin, niin minä totean, että tässä mielessä minäkin olen osittainen preteristi. En ole sitä, mutta tässä mielessä. Koska totta kai monet Raamatun profetiat ovat jo toteutuneet. Ajattelepa Danielin ennustuksia. Nebukadnessar näkee unessa kuvapatsaan. Neljä valtakuntaa nousee. Ja sitten vuoresta irtoaa kivi ja lyö sitä patsasta jalkoihin ja se romahtaa. Se osuus ei ole vielä tapahtunut, se viimeinen osuus. Mutta kaikki nämä maailmanvallat, Babylonia, Medo-Persia, niin Kreikka ja Rooma, ne ovat jo toteutuneet ja tämä Roomankin valtakunta on osittain toteutunut, mutta Danielin kirja se meille selkeästi osoittaa, että Rooman muinainen valtakunta, joka rakentui Välimeren ympärille, tulee kokemaan niin kuin henkiin heräämisen ja todennäköisesti nykyisestä EU:sta. Voisi olla muitakin maita joukossa, muodostuu kymmenvaltioliitto. Mahtava voimatekijä, joka tulee olemaan se alusta, josta antikristus sitten ulottaa valtansa eri puolille maailmaa. Tietenkin Jeesuksen ennustuksista myöskin jotkut ovat toteutuneet. Matteus 24 ja 2, jossa Jeesus ennustaa, että niin temppelistä ei ole jäävä kiveä kiveen päälle. Niin sehän toteutui vuonna 70. Juutalaisten temppeli tuhottiin ja me, jotka Harri johdalla tai jonkun muun johdalla teemme matkoja Israeliin, katselemme niitä raunioita, jotka siellä temppelialueella ovat. Puhumattakaan sitten messiaanisista ennustuksista. Jotkut ovat laskeneet, että Vanhan testamentin lehdiltä löytyy noin 300 messiaanista ennustusta. Eli asioita, jotka liittyivät Jeesukseen ja hänen tulemukseensa. Ensimmäiseen tulemukseen. En tiedä, onko niitä 300, onko se urbaani legenda, en ole laskenut, mutta paljon siellä on. Niin se, että hän syntyy neitsyestä, hänen syntymäkaupunkinsa, hänen kuolemansa, elämänsä, opetuksensa ja niin edespäin. Ne on kaikki edeltä ennustettu, koska Jumala on kaikki tietävä. Ja hän tietää kaiken edeltä käsin. Totta kai. Nämä profetiat ovat jo toteutuneet. Mutta osittaiset preteristit, tai sanotaan näin, että myöskin, niin he ottavat eroa täydestä preterismistä siinä, että he tunnustavat kyllä, että osa profetioista, niin täyttyy tulevaisuudessa. Kaikki eivät täyttyneet vuonna 70. Kuten Jeesuksen paluu maan päälle, he uskovat, että Jeesus aikojen lopulla, niin kuin Sakarian viimeiset luvut kuvaavat, kun Messias laskeutuu Öljymäelle ja juutalaiset näkevät, että Messias on lävistetty. He uskovat tähän. He uskovat, että Jumala luo uudet taivaat ja uuden maan. Ja että on olemassa kuolleiden ylösnousemus ja viimeinen tuomio. Tässäkin mielessä tietenkin olen osittainen preteristi, vaikka en ole osittainen preteristi. Mutta uskon, niin tässä opissa on tiettyjä asioita, jotka ovat ihan korrektia ja oikein. Mutta sitten sieltä löytyy paljon outoja opetuksia. Opetuksia ja painotuksia, joissa en ole osittainen preteristi, vaan olen futuristi. Futuristi on sellainen, joka uskoo, että pääasiallisesti ilmestyskirja ja eskatologiset profetiat, ne toteutuvat tulevaisuudessa. Ei suinkaan vuonna 70. En usko, että valtaosa Israeliin liittyvistä profetioista on vielä toteutunut. Niitä on paljon jäljellä. Enkä usko, niin kuin preteristit uskovat, että ilmestyskirja kirjoitettiin ennen vuotta 70. Niin luotettavat teologit ja raamatun tutkijat ovat pitkin historiaa enemmistö heistä todenneet, että ilmestyskirja kirjoitettiin joskus 90-luvulla, ehkä vuonna 95 jälkeen Kristuksen. Nyt nämä osittaiset preteristit ja muutkin niin yrittävät sitten selittää, että niin ilmestyskirja on täytynyt kirjoittaa ennen vuotta 70. Koska muuten heidän oppirakennelmansa romahtaa. Et kuinka niin vuoden 70 jälkeen voidaan sitten, jos 70 on se merkkipallo, niin kuinka voidaan sitten ennustaa asioita, joita ilmestyskirjaan on kirjattu. Tästä juontuu se, että koska he selittävät, että ilmestyskirja kirjoitettiin ennen vuotta 70, niin he allegorisoivat ilmestyskirjan ja monet profetiat. Eli hengellistyttävät, vertauskuvallistavat ilmestyskirjan tapahtumat kuvaamaan Rooman valtakunnan aikana, keisarin eron aikana tapahtuneita vainoja ja taistelua, jota historian saatossa silloin käytiin hyvän ja pahan välillä. Ja sitten vasta loppuosassa ilmestyskirjaa on tekijöitä, jotka viittaavat tulevaisuuteen. Mutta jos tällä tavalla niin otetaan joku raamatun kirja, niin selitettäväksi, niin siitähän tulee täysin mielivaltaista. Ihminen voi itse oman mielikuvituksensa mukaan sitten päätellä, mitä tuo kuvaa ja mihinkä se liittyy ja niin edespäin. Mutta jos olet futuristi, niin et sinä voi ilmestyskirjaennustuksia tällä tavalla vertauskuvallista on. Silloin me uskomme, että ne ovat tekijöitä, jotka Johannes näki ja jotka liittyvät tulevaisuuteen. Ja ne ovat vielä edessäpäin. En myöskään usko siihen, että antikristus on jo esiintynyt ja että on eletty suuren ahdistuksen aikaa ja että ylösnousemus ja Herran päivä tapahtui vuonna 70 jälkeen Kristuksen. Ei nämä tämänkaltaiset niin kuin painotukset istu raamatun kokonaiskuvaan. Ja sitten tullaan niin myöskin tähän Israel-kysymykseen. Preterismi on, niin kuin Harri sanoi, se on yksi korvausteologian muoto, joka niin kuin tähtää siihen samaan ajatteluun, että seurakunta on korvannut Israelin ja Israelilla ei ole enää mitään roolia ja tekemistä Jumalan suunnitelmissa. Ja näin myöskin Israelin valtion uusi syntymä vuonna 1948 oli pelkkää sattumaa. Ja siinä ei ollut mitään jumalallista eikä mitään profetallista. Ehkä sitä, niin kuin jotkut selittää, että länsimaat tunsivat sääliä juutalaisia kohtaan holokaustin jälkeen ja halusivat korvata heille, niin nämä kaikki järkyttävät asiat. Mutta meidän täytyy muistaa, että sionismi alkoi jo kauan aikaa ennen holokaustia. 1800-luvun loppupuolella ja tietyillä päätöksillä, joita niin tietyt kansat tekivät jo kauan ennen holokaustia. Matteus 24 on sellainen kappale, erityisesti jakeet 1-35, jota niin kuin osittaiset preteristit selittää, että nämä jakeet 1-35 toteutuivat vuonna 70 jälkeen Kristuksen. Siitä he pitävät kiinni. Ja minä, joka luen Raamattua, niin minä totean, että se on väärä tulkinta. Ei se näin ole. Osa kyllä siitä kappaleesta niin oli sellaista, joka tapahtui vuonna 70, mutta paljon sellaista, joka tapahtuu vasta tulevaisuudessa. Nostan sieltä esille vain yhden asian. Voisin nostaa paljonkin asioita, mutta ajan säästämiseksi nostan yhden asian tästä kappaleesta, kun Jeesus opettaa, että tulee jotain, jota hän kutsuu hävityksen kauhistukseksi. Elikkä niin tapahtuu jotain, jossa temppeli, juutalaisten temppeli, tulee kokemaan häväistyksen niin, että sitä kutsutaan hävityksen kauhistukseksi. Ensimmäistä kertaa historiassa tämä tapahtui jo vuonna 167 ennen Kristusta, kun Antiochus Epifanes niin häpäisi juutalaisen temppelin, riisti juutalaisilta raamatut, lopetti sapatin, aloitti epäjumalan palveluksen temppelissä, pystytti Seuksen patsaan sinne ja teurasti temppelissä sian, joka oli hävityksen kauhistus. Esinäytös sille, mikä sitten lopun aikoina tapahtui. Nyt osittain se preteristit opettaa, että tämä tapahtuu jo vuonna 70. Eihän se niin mennyt. Ei roomalaiset niin häväissy temppeliä tuolla tavalla. Ne poltti temppelin kyllä, koska ne halusi kultaa itsellensä. Ja niin ne tuhosivat sen temppelin, mutta tällaista hävityksen kauhistusta ei siellä koskaan tapahtunut. Ja niinpä me, kun luemme Raamatun kokonaisilmoitusta, niin näemme, että hävityksen kauhistus, jonka esinäytös tapahtui siis Antiochus Epifaneksen kautta vuonna 167. Huomaatte, että Raamatussa on monia asioita, joilla on esitäyttymys, ja sitten voi olla lopullinen täyttymys. Niitä voi olla kolmekin joskus. Mutta niin se esitäyttymys oli Antiochus Epifanes, joka oli esikuva antikristuksesta. Mutta se varsinainen antikristus niin ei hän ilmestynyt vuonna 70 jälkeen Kristuksen, vaan niin hän tulee eräänä päivänä, tessalonikalaiskirjeen mukaan on joku, joka estää niin antikristuksen valtaan pääsyä. Ja minä uskon, että sinä ja minä olemme niitä, jotka estämme omilla rukouksillamme ja evankeliumin julistuksella. Ja kun ylöstempaus tapahtuu, niin sen jälkeen niin tämä roisto saa vapauden alkaa täydellä teholla toimia täällä maiden päällä. Näemme kyllä jo antikristillisen hengen vaikutuksen. Joo, Paavalin päivinä niin oli, ja se on tiivistynyt vaan, ja se tuo mukana myöskin luopumuksen. Historialliset kirkot luopuu Raamatun opeista, alkaa seurata vallitsevaa kulttuuria, kieltävät Jumalan sanan ilmoituksen. On järkyttävää, mitä tapahtuu historiallisissa kirkoissa. Ja joissain maissa, jopa vapaissa suunnissa, niin luovutaan Raamatun selkeistä linjoista. Toinen tessalonikkalaiskirje, toinen luku ja 4, kertoo meille, mikä on tämä lopullinen hävityksen kauhistus, josta Jeesus ennusti. Huomaatteko, että Jeesus puhui jostain, joka oli edessäpäin? Ne, jotka tulkitsee, että Jeesus tarkoitti Antiochus Epifanesta, niin ne lukee kyllä Raamatun väärin, koska Jeesus puhui tulevaisuudessa tapahtuvasta niin hävityksen kauhistuksesta. Ja Paavali paljastaa, missä se tapahtuu ja miten. Toinen tessalonikkalaiskirje, toinen luku ja 4. Tuo vastustaja, siis antikristus, joka korottaa itsensä yli kaiken, mitä jumaliksi tai jumaloitavaksi kutsutaan, niin että hän asettuu Jumalan temppeliin ja julistaa olevansa Jumala. Futurissa, tulevaisuudessa. Eikä se tapahtunut vuonna 70. Meillä on tarkkaa historian dataa sieltä. Tämä on jotain, joka tapahtuu, kun juutalaiset rakentavat kolmannen temppelin ja antikristus tekee valherauhan juutalaisten kanssa. Jeesus sanoo, niin minä tulin isäni lähettämänä ja te ette ottaneet minua vastaan. Toinen tulee omissa nimissään ja hänet te otatte vastaan. Ennusti sen, että juutalaiset menee retkuun, eräänä päivänä ottavat vastaan vallehe Messiaan. Ja hän menee juutalaisten temppeliin ja alkaa vaatia palvontaa itsellensä. Ja silloin toteutuu se Jeesuksen ennustus. Hävityksen kauhistus tapahtuu. Samassa yhteydessä niin Matteus 24 ja Danielin kirja myöskin puhuu ahdistuksesta, jonka kaltaista ei ole ollut maailman syntymästä saakka, luomisesta saakka, eikä tule koskaan enää olemaan. Ei se kuvaa vuotta 70. Oli kyllä iso ahdistus, valtava määrä juutalaisia tapettiin, eikö ollut näin, että yli 1 000 000 niitä tapettiin, ristiinnaulittiin, karkotettiin, järkyttäviä asioita tapahtui, mutta juutalaisille on sen jälkeen tapahtunut vielä paljon kauempia. Ajatelkaa holokausta. Niin, ja se, mikä sitten vielä tapahtuu, niin kun ollaan ihan siellä lopun lopussa, se tulee olemaan järkyttävää, kun 2/3 juutalaisista niin kokee surman ja kuoleman ja 1/3 jää jäljelle. Mutta se jäännös tulee Raamatun ennustuksen mukaan pelastumaan. Eli niin tämä Matteus 24:1-35 osoittaa meille, ettei ne kaikki asiat tapahtunut vuonna 70, vaan siellä on monia Jeesuksen lausumia profetioita, jotka tapahtuvat vasta sitten lopun lopussa. Sitten menemme vielä tähän osittainen preterismi ja Israel, joka tietenkin meitä kiinnostaa. Mitä osittainen preterismi opettaa Israelista? Niin kuin olen jo todennut, niin Israelia koskevat ennustukset täyttyivät pääasiallisesti jo Jerusalemin hävityksessä. Silloin Israel valittuna kansana lakkasi olemasta ja tilalle astui seurakunta. Tämä on preterismin ja korvausteologian opetus. He opettavat myöskin, että Jumala on hyljännyt Israelin ja seurakunta voi itse kutsua itsensä syystä uudeksi Israeliksi. Se on muuten mielenkiintoista, että Uudessa testamentissa mainitaan Israelin sana 10 kertoja ja aina viitaten etniseen Israeliin. Se on aina etninen Israel myöskin Uuden testamentin aikana. Ja sitten he opettavat myöskin, että Israelin paluu omaan maahansa ei liity millään tavalla Raamatun profetioihin. Heillä ei ole erityistehtävää enää tai asemaa. He voivat kyllä pelastua tulemalla osaksi seurakuntaa ja he astuvat samasta ovesta sisälle kuin pakanakin, Jeesus ovesta sisälle pelastuksen, joka tietenkin pitää paikkansa tässä ajassa kun me elämme. Mutta kun seurakuntatalouskausi päättyy, niin sen jälkeen alkaa eri aikakausi. Minä ihmettelen syvästi, että minkälaiset silmälasit on täytynyt olla näiden ihmisten silmillä, kun ne esimerkiksi lukivat Hesekielin kirjan lukua 36, 37, 38, 39. Että he eivät näe niitä tapahtumia, jotka lopun aikoina tapahtuvat Israelin maalle ja juutalaisille. Tai Sakarian kirjan lukua 12, 13 ja 14, jossa kuvataan, mitä lopun aikoina tapahtuu ja kuinka Israel kokee valtavan hengellisen herätyksen ja vastaanottavat Kristuksen ja alkaa tuhatvuotinen valtakunta. Niin he opettavat myöskin tietenkin, että ei tule kolmatta temppeliä, ei tule 7 vuoden ahdistusta, ei tule 144 juutalaista ja Israelin eri heimoista, se on allegoriaa, se kuvaa niin jotain muuta. Eikä tule 2 säkkipukuista miestä, jotka Jerusalemin kaduilla niin profetoivat ja ennustavat ja kuolevat ja maailman kaikki kamerat ja internetit ja sosiaaliset mediat ja tekoälyt kuvaavat näitä 2 säkkipukuista miestä lojumassa Jerusalemin kaupungin kaduilla. Ajatelkaa, mitenkä Johannes 2000 vuotta sitten olisi voinut käsittää, että kaikki maailman kansat seuraavat, kun nämä miehet lojuvat kuolleina siellä Jerusalemin pölyn keskellä. Ja siitä tulee uusi jouluaatto ihmisille. Ne alkaa lähettää lahjoja toisille. Mut kuulkaa, kun 3. päivä tulee, niin Jumala antaa henkensä tulla näihin niin säkkipukuisin miehiä nousevat TV-kameroiden edessä taivaaseen. Niin nämä on kaikki futuurissa tapahtuvia asioita, joita ei tarvitse allegorisoida eikä hengellistyttää. Ne ovat edessäpäin. Ja on mielenkiintoista, että ystävät, nyt me olemme astuneet sellaiseen aikaan, jolloin ilmestyskirjan tietyt käsittämättömät profetiat voivat realisoitua. Muun muassa tämä. Tai sitten, että tulee niin totalitaarinen kontrolli, että jonkun hallussa voi olla maailma, kaikki kansat, ihmiset, yksityisihmiset, voidaan kontrolloida niin, että jos he eivät kumarra petoa ja ota 666 merkkiä, niin he eivät voi ostaa eikä myydä. Ja tämmöinen on ollut mahdollista 50 vuotta sitten, varsinkaan Johanneksen aikana. Mutta tänään se on mahdollista. Tekoälylle se on piece of cake. Tekoälyn voimalla pystytään kontrolloimaan muutamassa sekunnissa, niin mitä täällä maiden päällä tapahtuu. Joo, sitten katsotaan, mitä Uusi testamentti ilmoittaa. Niin näistä lopun ajan tapahtumista liittyen Kristukseen tai liittyen juutalaisiin. Luemme Matteus 23, jakeet 38 ja 9. Nyt Jeesus ennustaa juutalaisille tässä tämän, ja aivan erityisesti juutalaisille uskonnollisille johtajille. Heidän vikansa oli se, että ne johti kansan harhaan, ja Jeesus kohdensi niin kuin ankarimmat tuomionsa niin näille uskonnollisille johtajille. Hän sanoi näin, katso, teidän huoneenne on jäävä hyljätyksi, sillä minä sanon teille, tästä edes te ette näe minua ennen kuin sanotte, siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimeen. Tämä on realisoitunut Daavidin huone, jota Israelia voidaan kutsua Daavidin huoneeksi. Niin, tai sitten temppeliä voidaan kutsua, tai ylipäätään Israelin kansa, niin se tulee hyljätyksi, niin kuin täällä sanotaan, niin, mutta minä sanon teille, tästä edes te ette näe minua ennen kuin sanon. Siis viittaa tulevaisuuteen, että tulee aika, jolloin juutalaiset sanoo tämän Jeesukselle, siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimeen. Ja kun he sanovat tämän, niin mitä tapahtuu? Niin, tämän Raamatun jakeen mukaan he näkevät Jeesuksen. Ja Sakarian viimeiset luvut kertovat meille tästä. Siis Uusi testamentti meille selvästi osoittaa, että Israelin kansalla ja jäännöksellä on tulevaisuus. Luukas 21-24 puhuu siitä, että Jerusalemia tallaa vieraat joukot. Niin kunnes pakanoiden aika on täyttynyt. Nyt me eletään, ystävät, pakanoiden aikaa. Pakana valtakunnat, siinä näyssä, jonka Nebukadnessar näki, ottivat vallan, ovat enemmän tai vähemmän koko ajan hallinneet Jerusalemin kaupunkia. Ihan meidän päivimme saakka. Mutta kun pakanoiden aika päättyy, niin silloin Jerusalem joutuu uudelleen juutalaisten valtaan ja ennen muuta takaisin palanneen Kristuksen valtaan, josta käsiin, Jerusalemin kaupungista käsiin, hallitaan maailman historiaa ja tulevaisuutta. Me elämme vielä pakanoiden aikaa, ja vaikka juutalaisilla onkin osa Jerusalemista hallussaan, niin ei ole koko Jerusalem. Mutta sitten kun Kristus palaa takaisin, niin sekin päättyy ja alkaa uusi aikakausi, jota hallitsee Kristus seurakuntansa kanssa. Sitten on apostolien tekojen ensimmäinen luku, jakeet 6-8. Kun Jeesus oli ylös noussut, niin hän keskusteli opetuslastensa kanssa. Niin, ja 40 päivän aikana Jeesus puhui Jumalan valtakunnasta. Se oli se teema. Mitä Jumalan valtakunta on, miten se tulee ilmestymään, miten se tulee etenemään historian saatossa. Ja nyt kun opetuslapset olivat kuunnelleet Jeesuksen opetuksia, niin jotain oli jäänyt hiertämään niiden mieltä. Niin sitten ne kysyy täällä, jakeet 6-8. Niin he ollessaan koolla kysyivät häneltä sanoen, Herra, tälläkö ajalla sinä jälleen rakennat Israelille valtakunnan? Mistäs tämmöinen ajatus oli heidän mieleensä tullut? No tietenkin siitä, että Jeesus oli 40 vuorokauden aikana opettanut heille Jumalan valtakunnasta. Ja Israel on osa Jumalan valtakuntaa. Ja juutalaiset kuuluvat kiinteästi siihen. Niin milloin? Niin Jeesus jatkaa, hän sanoi heille, ei ole teidän asianne tietää aikoja eikä hetkiä, jotka Isä oma valtansa voimalla on asettanut. Vaan kun Pyhä Henki tulee teihin, niin te saatte voiman ja te tulette olemaan minun todistajani sekä Jerusalemissa että koko Juudeassa ja Samariassa aina maailman ääriin saakka. Tässä on kiistattomia asioita. Ensimmäinen on se, että juutalaisilla on joskus ollut valtakunta. Siitä ollaan kaikki samaa mieltä. Preteristitkin on samaa mieltä, on ollut valtakunta. No toinen asia, joka on selvästi kontekstista versoava, on se, että Jumala rakentaa uudelleen Israelille valtakunnan. Näinhän tästä tekstistä käy ilmi. Kolmas seikka, joka käy ilmi, on se, että Jeesus ei kieltänyt tätä. Ei hän sanonut pojille, että nyt te olette ymmärtäneet väärin, olette kuunnelleet minua huonosti. Ei, Israelille enää tule valtakunta. Ei hän kieltänyt sitä ollenkaan. Ja neljäs asia, joka tästä verso on se, että Jeesus ei kertonut ajankohtaa. Kukaan ei tiedä. Koska meidän päätehtävämme ei ole spekuloida ajankohtien kanssa, vaan meidän päätehtävämme on viedä evankeliumi kaikkeen maailmaan. Jerusalemin, Juudean, Samariaan ja maailman ääriin asti. Mutta tähän kappaleeseen kätkeytyy selkeä lupaus siitä, että Jumala rakentaa juutalaisille uudelleen valtakunnan, vaikka me emme tiedä milloin. Ja sitten vielä pari asiaa tämän lopuksi. Roomalaiskirjeen 9. luvussa, jakeet 3-5. Eikö se ole muuten mielenkiintoista, että Paavalin keskeisimmässä kirjeessä 3 lukua 9-11 käsittelee juutalaisia ja Israelia. Paavalillekin niin tärkeä aihe. Ja hän sanoo näin. Sillä minä soisin itse olevani kirottu pois Kristuksesta veljeni hyväksi, jotka ovat minun sukulaisiani lihan puolesta. Ovat israelilaisia, heidän on lapseus, huomatkaa, presens, heidän on lapseus, on kirkkaus ja liitot ja lainantaminen ja Jumalan palvelus ja lupaukset. Heidän ovat isät, heistä on Kristus lihan puolesta, hän joka on yli kaiken Jumala ylistetty iankaikkisesti. Huomaatteko, Paavali sanoi, että heidän on lupaukset. Nyt preteristit sanoi, että Jumala on pyörtänyt lupauksensa isällikon. Paavali on eri mieltä. Heillä on vielä lupauksia. Ne ovat voimassa. Sitten lopuksi 11. luku, joka on aivan huikea luku, joka käsittelee Israelia. Ja luetaan sieltä jae 26 ja sitten jae 29. No, luetaan 25. Sillä minä en tahdo, veljet, että olisitte oman viisautenne varassa, pitää teitä tietämättöminä tästä salaisuudesta, että Israelin osaksi kohdannut paatumus hamaan siihen asti. Huomaatteko, paatumus ei kestä ihan kaiken. Se kestää hamaan johonkin siihen asti, kunnes pakanoiden täysiluku on sisälle tullut. Eli päättyy pakanoiden aika ja alkaa, niin Jumala panee kello käymään Israelin kohdalla ja antaa heille uuden mahdollisuuden. Jumala on armollinen myöskin omaa kansansa kohtaan. Ja niin kaikki Israel on pelastuva, niin kuin kirjoitettu on, Sionista on tuleva pelastaja. Hän poistaa jumalattoman menon Jaakobista. Jäännös israelilaisista pelastuu ja kokee kansallisen heräämisen, josta meille vanhan testamentin profeetat kertovat. Ja sitten Pauli päättää tämän kappaleen, sillä ei Jumala armolahjojansa ja kutsumistansa kadu. Mehän olemme niin tätä raamatuja, että käyttäneet itsellemme, ja ei siinä mitään väärää ole. Niin jos joku on saanut armolahja Jumalalta ja kutsumuksen johonkin, niin ei Jumala sitä kadu. Vaikka sä mokaisit, niin Jumala voi nostaa sinut uudelleen ja uudistaa sinut. Hän ei kadu armolahjojansa ja kutsumusta. Mutta alun pitäen tämä sanottiin juutalaisille. Ja vaikka juutalaiset ovat mokanneet ja eivät ole täyttäneet vielä kaikkea sitä, mitä Jumala tarkoitti heitä varten, ei kukaan Jumala kadu lupauksiansa ja armoliittoansa heitäkään kohtaan. Israelilla on kirkas tulevaisuus, vaikka he joutuvat vielä Jaakobin ahdistuksen läpikäymään. Ja me voidaan luottaa Raamatun sekä vanhan että uuden testamentin ilmoitukseen.